Hi sunt nunti latini Washingtoniensis quos apud Acadin Talent Studiorum Universitatem Washingtoniensim collegerunt ac recitant Petrus et Elisabetha. Commemoratur caedes ad portam pacis caelestis, ab hinc annos triginta, quarto die mensis Junii, anno millesimo nonagentesimo unde nonagesimo, multi discipli senenses, qui pecini ad portam pacis caelestis inter anidem communistarum reclamabant, a militibus sunt trucidati. Discipli enim popularum et liberum civitatem petebant, itque magnum statuam popularis libertatis tamquam Dei, triginta et trium pedum altitudine, posuerant, quam statuam alii milites detraxerunt, dum alii discipulos a porta pacis caelestis fugaverunt, et de fugientibus stragam fecerunt. Propter silentium quod de caede indixit regimen silentium, ad hoc incertum manet quot discipuli sint a tyrannidis militibus occisi. Notissima in imagine, quae tunc temporis circumferibatur, de scriptus est vir, nomine ad hoc ignoto, qui ante curorum agmen cataphractorum stabat, ut suo corpore et suae vitae periculo cursum curorum impediret. Censores altum sinenses ad hoc hodie prohibent, ne imago illa intra sinensium fines ostendator, ne mentio fiat reclamationis et stragis, quaede discipulis reclamantibus est a militibus tyrannidis facta. Neui etiam per rete universale historia caedis suis acuibus quae reposit.
Turicia maiae ad hoc praest Britannis. Britanni qui olim suffragiis popularibus latis constituerunt ab uniene Europaea mense martio exeunte discisquere. Ad hoc sunt eustem unionis cives quibus ad hoc praes Turiciae maiae, quae hodie nomine tenus munere principis factionis rebus consurandi se abdicavit, sed donec nodes princeps factionis creatus erit summum magistratum obtenebit. Tredicem candidati nomina sua protulerunt qui de principatu factionis dextrae mense junio exeunte et mense julio ineunte certent. Inter quos alios hodie quidem ante celere fertu Boris Johnson qui natus est in America et Latine loquitur. Sed usque ad mensem junium nisi fortasse etiam diutius, Britannia perget esse in Europa, et Turicia maiae perget Britannis esse moderatrix.
Quid Trump egeret in Britannia? Die lunae Donaldus Trump advenit in Britanniam ubi rite exceptus est. Elisabetha regina Britannorum varia dona Donaldo Trump dedit, inter quae fuerunt epitome libri ab Winstonio Churchill, quem Trump admirator conscripti. Et calami, et puxus argentarius. Epulati sunt omnes more regio, et uniquique fuerunt sena pocula. Unum aquae, altrum vini spumantis campanicum, tertium vini albi, quartum vini rubri, quintum vini portucalensis, sextum vini dulcis quadcum mensis secundis apulantibus offertor. Trump autem abstemius nil nisi aquam bibit. Die martes Trump convenit Theresiam maiam et Nigellum Farage. Maiam altum hortatus est, ut palisper pergeret summum magistratum obtenere, ut secum ageret de commercio inter Americanos et Britannos post Brexitum augendo. Die Mercurii interfuit commemorationi militum Americanorum, qui e Britannia profecti in Galliam a Germanibus tunc occupatam transfretaverunt. Titubat senatus Germanorum, post comitia novis senatoribus Europaeis elegendis habita, quae regimen Graecorum iam evertit, nunc titubat senatus Germanorum, nam muneribus se abdicavit Andrea Nalis, dux popularis factionis socialistarum, utque factio se vidisset a viridibus longe superatam in animis civium parum polere. Nam socialistae populares, qui profitentur quidem se partium sinistrarum esse, et factio Christiana et popularis, quae olim inter dextras partes numerabator, iam ex anno bis millesimo tertio consociatae sunt, et coalescendo etiam oblitae esse videntur rationes propositaque, quae sententias utriusque factionis dirigebant. Ede causa a socialistis plurimi fautores se ad factionem viridem, avero Christianis et popularibus pauciores sed non nulli ad alternatam conditionem Germaniae contulerunt. socialistis vacillandibus, incertum est quam diu grandis illa consociatio moderatiorum factionem possit durare. Nales tredecem menses praefuit socialistis. Proximus princeps factionis, Martinus Schulz, menses munere functus est, verre undecem.
Coelitio navium Venetiae. Venetiae navis voluptaria atque ingens, cuius vectores ad 2,000 et 600 numerantur in navale, et in alteram navem ad navale delegatam incusit, cum nautae non possent mortorium restinguere. Veneti statum coeperunt magnas in naves voluptarias recamare, quas multi cives diu questi sunt mare Veneticum poluere, et prae magnitudine non posse per ingustias tute gubernari. Alii poro queruntur ingentes naves dedecori esse antiquae urbi, quippe cuius notissimus prospectus in mare imani navium mole intercludatur. Numeres peregrinorum qui voluptatis causa Venetiam frequentant, quaepit urbem ipsam strangulare, cum tot aedes peregrinis locentur, ut cives ipsi vix habeant, ubi versuntur nec non propter ingentia omnium rerum pretia, quae numerus peregrinorum efficit ut augurantur. Itaque intra terginta annos dimidia pars Venetiorum suam urbem reliquerunt, et minus pretiosas horas petiverunt. Fieri igitur potest ut anno bis millesimo tricesimo nemo civis erit Veneticus, quae erit tunc urbs deversoria. Ides urbs erit peregrinorum.
Festus dies praxiatorum ad sinum sitorum. Die Saturni, Vesperi, in eo ipso loco nundinarum, quae dierum Saturni horis matutinis heberi solent, celebrabitur festus dies praxiatorum ad sinum sitorum. Ad duo de quadriginta praxiatores, qui nostra in urbe caruisias, uletim sicras malinas parant, octoginta et quaturgenera potionum gustatoribus, qui ad mille et quinquaginta numerabuntur, exhibebunt. Bellinghamia enim abundat artificibus qui docta manu artem braxationis exercent. Qui tesseras admissionis emerit, ipsi licebit diversas et varias potiones gustare, et carminibus saltationibus quae frui, et paculum commemoratorium domum secum ferre. Tertio decimo anno celebrabitur hic dies festus, quis reditus rotariis, quibus liberalibus benevolentiae causa sociatis dono dabitur. Quibus dictis gratias auditoribus agimus, curate ut bene valiatis.